antolatu gaitezen euskaltzaleok. Arantxa Iraola. Larrialdiaren eta indarraldiaren arteko deman egindu bere lana urteotan Euskalgintzaren kontseiluak eta euskaltzaletasunaren suaberriz piztea izan du helburu behinenetako bat. Asmo horrekin bat eginez, ekitaldi jendetsu bat zuten egitekoa gaur Bilboarenan eta erantzun beroa izan du. 6.500 euskaltzale elkartu dira. Esan naiz betetako ekitaldia izan da ederra han batu direnen bihozburuak batzeko pentsatua. Amaierako hitzaldian, kontseiluko idazkari nagusi Idurre Eskixabel Larrañagak ekiteko deia egin du eraldatzaile izatekoa. Antolatu gaitezen euskaltzaleok. Lantokietan, ikastetxeetan, gaztetxeetan, eremu orotan euskaltzale izateko deia egin du. Elkarrekin isiotu dezagun urrengo pizkundea. Euskaltzaleen arteko sarea ehuntzen segitzeko bide horretan beste deialdi baten berri eman du, ekainaren 13an izango da Iruñean. Euskal Herrian euskaraz kantuaren doinuekin hasi da ekitaldia arratsaldeko 5:20 pasatxo zirela. Eta halaxe bukatu da. Aho batez kantatu dute batu diren euskaltzale guztiek giro ederrean. Tankera horretako elkarguneen garrantzia nabarmendu du Eskixabelek. Izan ere, eragileekin dituzten hartu eman askotarikoetan, maiz jaso dute halakoak sortzeko eskaria adierazi duenez. Elkaguneen premia adierazi digu jendeak. Elkarguneak erabileraren eta gaitasunen apaltzeak eta erronka berriek sorturiko kezkak izpidera ekartzeko. Euskararen aurkako oldarraldiak eragiten dien mina hitz egiteko. Hiztun gisa, herritar gisa jasaten ditugun eskubide urraketak isilean gorde ordez lasai adierazteko. Jendetza bildu da Bilboarenan. Jaizki Fontaneda / Foku. Eta horixe izan da gaur Bilboarena, euskaltzaleena baroa abia. Halaxe esan die Eskixabelek aurrean zituen euskaltzaleei. Etxe ederra osatu duzue gaur Miribilan. Euskaltzaleekin batera, talde politikoetako ordezkariak izan dira. EH Bilduko koalizioa osatzen duten taldeetako EAJ-ko Geroa Baiko eta EH Baiko ordezkariak izan dira. Instituzioetakoak ere bai. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburu Ibone Bengoetxea, Hizkuntza Politikako Sailburu Ordea Aitor Aldasoro, Euskarabideko Zuzendari Javier Arakama eta EEP Euskararen Erakundeko Publikoko Kristofe Betbeder. Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundietako Euskara Zuzendariak ere izan dira ekitaldian. Garbine Mendizabal eta Isaak Amezaga. Bat egin nahi izan dute pizkunderako deiarekin. Idurre Eskixabelek egin du amaierako hitzaldia, baina euskalgintzako beste eragile asko ere solastatu dira ekitaldian. Ane Elordi Korrikako arduradunak eta Goiatz Urkillo euskaraldikoak hartu dute hitza dute aurrena. Egon badagoen mugimendu hori agerian uzteko ekitalditzat jo dute gaurkoa. Mundu guztiak entzun dezala hemen gaudela. Eta euskaltzaletasuna pizteko deia egin dute. Hain justu ere, pizkundearen ideiaren inguruan ardaztu du kontseiluak jaialdiaren antolaketa. Poesiaz eta sentimenduz betetako ekitaldia izan da eta hainbat aktorek eta musikarik egindako hitzaldi poetikoekin uztartu dira kontseiluko buruzagien hitzaldiak. Gorka Urbizu, Gontzal Mendibil, Flako Fonki, Joseba Tapia, Amets Aranguren, Miren Narbaiza, Itziar Ituño, Ramon Agirre eta beste asko aritu dira. Iazko azaroan eman zuen kontseiluak abisua, azken datu soziolinguistikoei erreparatuta euskararen lege egoeran daude arrakalak aztertuta eta horiek azken urteotan amildegi ere bihurtzen ari direla ikusita. Euskara atzeraldian dagoela ohartarazi zuen, larrialdi egoeran. Bide batez, indarraldirako deia egin du hilabeteotan eta hor euskaltzaletasuna indartzeak bere biziko garrantzia duela gogorarazi. Ekintzetan ere irmo egin du aurrera. Besteak beste, batuz aldatu ekinbidea sustatu du kontseiluak eta 100 eragile baino gehiago batu hizkuntza politika ausartagoen alde. Gaur izpide izan du Eskixabelek lanketa zabalorren garrantzia amaierako hitzaldian. Azken 5 urteotan Euskal Herri osoko eragile sozialekin landu dugu Euskarak etorkizuna izan dezan hizkuntza politiketan egin beharreko jauzien norantzkoa. Herritarrak txalo egiten. Jaizki Fontaneda / Foku. Ekinbidearen xedea gogoratu du. Batetik, herritar denak euskararen jabe izango diren Euskal Herri bat hartzea. Ezagutza orokortzea. Ezagutza orokortzea baita euskara normal erabilia ahal izateko baldintza. Eta euskara normal erabiltzeko baldintzak sortzea ezagutza orokortzeko bidea. Gogora ekarri du, 110 sinatzailerekin hasi zutela bidea eta beste 30 batu direla. Tartean erakunde oso indartsuak daude. EHU Euskal Herriko Unibertsitatea eta Deustuko Unibertsitatea kasurako. Hizkuntza politiketan egin beharreko jauziaren inguruko adostasuna handia da. Baliatu dezagun lehenbailehen euskarari pizkunde berri bat emateko aldarri egin du Eskixabelek. Aurrez ere, garai aski beltzetan euskararen aldeko sua sarritan piztu dela gogoratu du kontseiluko arduradun nagusiak. Pentsa zer zen frankismo betean etxeetan euskarari eustea, seme alabak ikastola klandestino haietara eramatea, gau eskoletan aritzea. Zigor eta mehatxuei aurre eginez milaka herritarrek egin zituzten halako hautuak. Giro ilun hartan hasitako pizkundeak ekarri gaitu bizirik gaur daino. Kontxita Beitia aurreneko ikastoletako andereñoa esaterako ekitaldian izan da eta Eskixabelek propioa aipatu du. Txalo eginez erantzun du jendeak. Ez da elurraren parekoa. Euskararen egungo egoera ulertzeko gakoak ere eman nahi izan ditu Eskixabelek. Gogoratu du hizkuntzen galera prozesuak ez direla berezkoak, ez direla euriaren edo elurraren parekoak. Aitzitik hizkuntzen kontrako botere harremanen eta erabaki politikoen ondorio dira. Jendeak ez du bere gustu eta erabakimen pertsonal hutsez abandonatzen egituratu duen hizkuntza nortasuna, komunitatea eta munduaren ikuspegi bat eman dikiona. Horiek horrela aurrera egitea aldera, botere harremanak irauli behar dira haren hitzetan. Gaineratu du egun baztertuenen kontrako olatu erreakzionarioa arro-arro dabilen honetan euskaltzaletasunak berebiziko zentzua duela. Horren arira, euskaltzaletasuna itxaropena da. Euskarari etorkizuna emateko itxaropena, hizkuntza anistasunari eta berdintasunari eusteko itxaropena. Eta esan du hor eragin behar dela, aktibo jardun behar dela bakoitzak beretik. Euskalgintzako gainerako ordezkariek egin dituzten hitzaldietako batean, batera azaldu dira Oholtzara Jakin aldizkariko zuzendari Lorea Agirre eta Berria eta Euskaldunon egunkariako zuzendari Oi Martxelo Otamendi. Euskalgintzak usu mahai gainean jarritako datu kezkagarriak ekarri ditu gogora Agirrek. Askotarikoak. Ipar Euskal Herria hiztunak galtzen ari da. Nafarroan 10 ikasletik 6 ez dute harremanik euskararekin. Arnasguneak ahultzen ari dira. Siadekok UEMA Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearen enkarguz egindako azken proiektzioa ekarri du gogora hartan irudikatu duten gero ezkorra. 10 urteko epean ez da arnasgune beterik egongo. Euskaraz normal bizi ezina ekarriko du horrek gero eta gehiagotan. Egungo mundu arraro honetan, gainera, dena globalizazio, individualismo eta merkantilismo den honetan. Boteretsuak are eta boteretsuago egiten dituen oianean. Euskararen kontrako oldarraldi juridikoa bada horren erakusgarri argia. Eta bi ahotsetara deitu dute Agirrek eta Otamendik horren guztiaren kontra egitera. Euskaltzaleon garaia da. Lorea Agirre Jakineko zuzendaria eta Martxelo Otamendi Euskaldunon Egunkariako eta Berriako zuzendari ohia. Jaizki Fontaneda barra foku. Beso zabalik. Kontseiluko zuzendaritzako kide guztiek batera egin dute hitzaldietako bat. AEK-ako ordezkari Aize Otainok eta Euskal Konfederazioko ordezkari Sebastian Kastetek hartu dute hitza. Otainok gogoratu du nor diren. Kontseilua bilgune handi bat da. Askotariko eragileen bilgunea da, hain justu ere, batzen ditu euskaltegiak, euskarazko hedabideak, hezkuntzako eragileak, lan mundua euskalduntzeko ahaleginetan ari diren erakundeak eta hiztunen aktibazioan ari direnak. Euskal Herri osoan, banaketa administratiborik gabe. Etengabeko barne ariketa bat da eragile denen arteko adostasuna lortzen saiatzea. Konplexutasun horrek ematen dio indarra kontseiluari onartu du Kastetek. Baina ados dira gogoeta batean. Otainok azaldu du zein den. Orain arteko politikek eman dute eman beharrekoa. Eta aurrera egin behar da. Jauzi bat behar da paradigma aldaketa bat. Batu zaldatu ekinbidearen muinagogoan hartuta hizkuntza politika ausarta beharko dela gogoratu Otainok euskara euskal herritar guztiengana hedatuko duena. Horrekin lotuta nabarmendu du euskara minorizazio betierekoa nahi duten ikuskerak baztertu behar direla gizarte kohesioa ardatz izanik. Kastetek ofizialtasunaren aldeko deia ere egin du. Ofizialtasuna zuen bide horrietan jarrezazue eskatu die agintariei. Otainok beste hainbat xede ekarri ditu gogora, hezkuntzan euskara orokortzea, helduen euskalduntzean doakotasunerako urratsak egitea, migranten harrera euskaratik abiatuz egitea, erabilera lantzea. Euskaraz aritzen diren kulturgileei lanerako baldintza duinak bermatzea, ingurune digitala erdigunera ekartzea, arnasuneetarako neurriak hartzea, eta eremu sozioekonomikoa euskalduntzeko baldintzak jartzea, besteak beste. Agintariekin beso zabalik jarduteko prest daudela esan du Kastetek. Berandu gabe lanean jartzeko deia egin du Otainok. Gaurtik ari gara etorkizuna egiten.